Ужо каторы год вернікі Беларусі малітоўна ўшаноўваюць памяць дзвюх блаславёных айцоў Мар'янаў, якія загінулі разам са сваімі парафіянамі ад рук фашыстаў падчас другой сусветнай вайны ў вёсцы Росіца, што недалёка Полацка. Сёлета споўнілася 66 год гэтай трагедыі, і ў Росіцу з'ехаліся вернікі з розных куткоў краіны, каб яшчэ раз аддаць нізкі паклон людской адвагі і мужнасці ў спаўненні свайго доўгу, вернасці Богу да самага канца. Урачыстая частка ўшанавання блаславёных айцоў Юрыя і Антонія распачалася апоўдні ў Росіцкім касцёле з выстаўлення на Свяцейшага сакраменту і прывітання пілігрымак. На святочнай літургіі прысутнічалі прадстаўнікі ўсіх парафій Беларусі, дзе працуюць айцы Мар'яне – з Менска, Друі, Жодзіна, Барысава, Воршы. Вёў святую імшу за блаславёных айцоў Мар'янаў дзекан Полацкі ксёндз Францішак Кісель. Пасля службы ў жалобнай працэсіі вернікі накіраваліся непасрэдна да месца трагедыі, на якім зараз паставілі крыж. Увесь шлях, а гэта прыкладна кіламетр дарогі, неслі 18 факелаў, як сімвал сумнай даты, калі 18 лютага споўнілася пакутніцкая ахвяра айцоў Мар'янаў. Каля крыжа вернікі аднадушна памаліліся малітвай «Анёл панскі», а па дарозе назад працэсія спявала хвалебныя спевы, сцвярджаючы перамогу жыцця над смерцю. Трагедыя ў Росіцы – гэта вялікая жудасная трагедыя, але і вялікая перамога духа, дабрыні над злом, кажа ксёндз Вячаслаў Пялінак, і мы ўсе нашчадкі гэтай перамогі.